Jeesus Kristuksen jumaluus. 9. luku. Johanneksen evankeliumi on kyllä historiallinen esitys Jeesus Kristuksen elämästä, mutta kuitenkin olemme edellä huomanneet, että se suuresti eroaa niin sanottujen synoptisten evankeliumien historiallisesta esityksestä siinä, että se ei kerro Jeesuksen persoonallisuudesta, vaan hänen Kristus-minästään. Se puhuu Jeesus Kristuksesta Jumalana, logoksena. Sen tähden tässä Johanneksen evankeliumissa on kohtia, jotka eivät lainkaan olisi ymmärrettävissä, jos ajattelisimme niitä tavallisen, vaikkakin kehittyneen ja henkevän ihmisen kannalta. Meidän täytyy ymmärtää, että Jeesus Kristus oli todella Jumala siinä merkityksessä, että hänen Kristus-minänsä ei ollut ainoastaan tavallisen ihmisen korkeampi minä, vaan että se korkeampi minä oli niin uppoutunut Jumalaan, logokseen, että Jumala, logos, toimi, puhui Jeesuksen persoonallisuuden kautta. Huomaamme siellä täällä sellaisia sanoja ja lauseita Johanneksen evankeliumissa, että kaikki kristitytkin vetoavat niihin, kun tahtovat puhua ja todistaa Jeesuksen jumaluudesta. Mutta tutkijoina me olemme kuitenkin ymmärtäneet, että Jeesuksen jumaluus, hänen Kristus-minänsä, ei ole laadultaan toisenlainen kuin meidänkään korkeampi minämme, sillä meidänkin korkeampi minämme voi kehittyä samalla tavoin, saavuttaa samanlaisen jumaluuden kuin Kristuksen korkeampi minä. Sen todistavat Jeesuksen omat sanat. Hän on vain persoonallisuutena toisessa asemassa, koska hän on ensimmäinen veljistä, koska hän on persoonallisuutena olemassa tuossa Kristus-minässä, josta me kaikki voimme tulla osallisiksi. Tämän todistaa muuan kohta Johanneksen evankeliumissa, se, jossa Jeesus sanoo opetuslapsilleen, minä olen se tosi viinipuu ja isäni on viinitarhuri. Minä olen viinipuu ja te olette sen oksat. Silti tahdon heti huomauttaa, että noilla sanoilla on sellainenkin merkitys, joka kohdistuu meihin kaikkiin, että tuo minä, josta Jeesus puhuu, on myöskin jokaisessa ihmisessä oleva korkeampi, jälleen syntyvä minä. Sillä jokaisen ihmisen täytyy henkisessä kehityksessään kerran lausua nuo samat sanat, minä olen se tosi viinipuu ja te olette oksia minussa. Kenelle ihminen lausuu nuo sanat? Hän lausuu ne kaikille omille persoonallisuuksilleen. Jälleen syntyvänä minänä hän kerran näkee, että hän on puu, josta persoonallisuudet ovat oksia. Hän on se viinipuu, joka on antanut elämän kaikille niille persoonallisuuksille, jotka ovat esiintyneet täällä maan päällä. Kerran jokainen ihminen kyllä näkee tämän, kun jälleen syntymismuisti hänessä on herännyt. Hän näkee, että hän on monta kertaa tehnyt aivan kuin oksan itsestään, joka on ilmennyt tässä näkyvässä maailmassa. Hän itse on tosi viinipuu, jota ilman oksa ei olisi mitään. Hän on se kaikkien jälleen syntymien elävä minuus, jonka oksia persoonallisuudet ovat. Mutta samalla kun tämä lause merkitsee myös tätä, koska se on kokemusperäinen tosiasia, jonka jokainen ihminen henkisessä elämässään kokee, samalla se sisältää myös sen totuuden, että samoin kuin ihmisminän eri persoonallisuudet ovat oksia tuossa minän puussa, samoin kaikkien ihmisten todelliset minuudet, jälleen syntyvät minuudet ja siis sen ohella heidän persoonallisuutensa, toisin sanoen kaikki ihmiset, jotka ovat eläneet ja tulevat elämään, kaikki ne ihmisminät ja heidän sadat persoonallisuutensa ovat oksia suuremmassa viinipuussa, ihmeellisemmässä, jumalaisemmassa viinipuussa, jota nimitämme Kristukseksi. Kristus-nimellä tarkoitamme juuri sitä viinipuuta, jonka isä on istuttanut ja jota isä hoitaa niin kuin puutarhuri. Mikä on tämä Kristus? Se on isän Jumalan poika, nimittäin hänen tajunnassaan elävä täydellinen ihminen. Se on suuri Jumalan poika, suuri elävä ihanne, taivaallinen ihminen, suuret jumalaiset kasvot, jotka Isä Jumala on tajunnassaan luonut ja tajunnassaan ylläpitää ja elättää. Tämä ihmeellinen kosminen Kristus, täydellisen ihmisen kuva, joka kuva ei ole mikään eloton kuva, vaan elävä todellisuus. Tämä Jumalan poika on kaikkien elävien olentojen takana, ja kaikki ihmisminät ovat siinä oksia. Kaikkien meidän sisin minämme, henkemme, sielumme, millä nimellä tahdomme sitä nimittää, on oksa siinä viinipuussa. Toisin sanoen sen viinipuun elämä ja voima elää jokaisessa inhimillisessä minuudessa, yksilöllisyydessä. Jumalainen siemen on laskeutunut jokaisen ihmisminän maaperään. Tämä totuus ilmaistaan siis eri tavoin, mutta se tarkoittaa sitä, että kaikki ihmisminät ovat kuin heijastuksia, peilikuvia tuosta täydellisestä Jumalan pojasta. Me nimitämme tätä mysteeriä mystiseksi Kristukseksi. Suuri Jumalan poika, kosminen Kristus, on mystisenä Kristuksena jokaisen ihmisen hengessä. Se mystinen Kristus elää kaikkialla maailmassa, eläin, kasvi ja kivikunnassa, kaikkialla. Mutta missään luonnon valtakunnassa se ei ole päässyt siihen mittaan ilmennyksessään kuin ihmisessä. Ihmisestä sanotaan sen tähden, että hän on luomakunnan kruunu ja että hänet on luotu Jumalan kuvaksi. Ja kun ihmisessä siis on mystinen Kristus, niin hän tässä henkisessä merkityksessä on oksa siitä viinipuusta, joka on kosminen Kristus, Jumalan poika. Jeesus Kristus oli esikoinen, ensimmäinen kaikista ihmiskunnan veljistä, joka oli voinut ottaa Jumalan pojan niin kokonaan, niin täydellisesti vastaan, ettei hänessä ollut sitä sopukkaa, ei sitä salattua paikkaa, missä ei kosminen Kristus ollut. Me ihmiset voimme kyllä ottaa Kristuksen vastaan jossakin määrin, mutta meissä on osia, joissa Kristus ei ole elävä. Kristus voi olla meidän sydämessämme, tajunnassamme, järjessämme, mutta silti on varmasti osia meidän organismissamme, jossa kosminen Kristus ei ole. Sillä jos Kristus olisi meissä kokonaan, emme olisi enää ihmisiä tavallisessa merkityksessä, vaan olisimme Jumala. Jumala olisi ilmennyt meissä. Jeesus Kristus oli ensimmäinen ihminen, jossa Jumala kokonaan ilmeni. Kuinka suuren sijan oli Isä jo saanut Buddhassa. Buddha oli ihanin ihminen, joka ennen Jeesusta eli maan päällä. Hän oli pitkälle tullut, mutta ei niin paljon vielä ollut omaksunut kosmista Kristusta kuin Jeesus. Kun Buddha heräsi Bodhipuun alla ja kun korkeimmat jumalat taivaasta tulivat häntä kunnioittamaan, silloin koko tämä planeetta vapisi, kävi kuin tuomio yli maapallon. Mutta silloin se tuomio ei ollut vielä kokonaan järkyttänyt tätä maapalloa, kuten Jeesus Kristuksen kaste Jordanissa. Silloin todella tämän tähden kaikki näkymättömät ruumiit vapisivat. Silloin todella tapahtui muutoksia tämän maapallon, tämän planeetan elämässä, ja silloin kruunattiin Buddhankin työ. Silloin Buddha taivaassa iloitsi, kun hän huomasi, että nyt tapahtui se, jota hänkin oli ikävöinyt ja toivonut. Jeesus Kristus oli siis ensimmäinen, esikoinen, joka otti Jumalan pojan kokonaan vastaan itseensä, joka ilmoitti meille Isän. Ja sen vuoksi hänkin tavallaan on juuri kuin se viinipuu, josta me olemme oksia. Hän on niin yhtä kosmisen Kristuksen kanssa, hänen oma tajuntansa niin uppoutunut Jumalan poikaan, että hän elää mystisessä Kristuksessa. Kun meissä ihmisissä nyt Jeesus Kristuksen jälkeen herää mystinen Kristus, niin me emme voi sivuuttaa Jeesusta. Me emme voi saavuttaa sellaista mystistä Kristusta, jossa emme olisi tietoisia Jeesus Kristuksesta. Sen tähden on ihmisen ihanin kokemus se, kun hänessä kirkastuu Jumalan poika, että Jeesus on siinä mukana, että Jeesus on hänen luonaan ja sisällään, ja että kaikki muut vapahtajat, maailman viisaat, suuret mestarit ja suuret täydellisyyden saavuttaneet olennot ovat mukana ja tuntevat Jeesus Kristuksen. Sen tähden meidän ei tule hämmästyä, että Johanneksen evankeliumissa, jossa puhutaan Jeesuksen Kristusminästä, paikoitellen puhutaan Jeesuksen persoonallisuudesta. Ja muutamissa kohdissa näkyy selvästi, että painotetaan Jeesuksen persoonallisuutta, niin kuin näissä edellä mainituissa sanoissa painotetaan hänen mystistä Kristusminuuttaan. Juuri niiden sanojen jälkeen tulee lause, joka osoittaa, että Jeesus natsarealainen persoonallisuutena on niin lähellä, että hän samalla puhuu itsestään kuin persoonallisuutena. Jeesus sanoo, jos te pysytte minussa ja minun sanani pysyvät teissä, niin anokaa mitä tahdotte ja te saatte sen. Sillä tavoinhan voi puhua ainoastaan kosminen Kristus. Mutta kohta perästä sanoo Jeesus, jos te pidätte minun käskyni, niin pysytte rakkaudessani, niin kuin minä olen pitänyt isäni käskyt ja pysyn hänen rakkaudessaan. Siinä on samalla heti pieni ylimeno Jeesuksen persoonallisuuteen. Tietenkin nämäkin sanat puhuu kosminen Kristus. Tietenkin Kristus noudattaa isän tahtoa. Kuinka se kosminen Kristus, joka on isän Jumalan täydellisyyden ajatus, voisi muuta kuin aina täyttää isän tahdon. Mutta kuitenkin tässä, kun Jeesus puhuu, hän painottaa, pitäkää minun käskyni. Niin se on samalla hänen persoonallisuutensa, joka puhuu. Minä, Jeesus natsarealainen, olen aina pitänyt isäni käskyt, ja minä olen antanut teille käskyt. Minä, juuri Jeesus natsarealainen, olen niitä teille puhunut. Siis pitäkää te minun käskyni, sillä silloin te pysytte minun rakkaudessani, ja silloin minä olen teidän puolellanne ja puhun teidän puolestanne isälle. Kun sitten samassa puheessa vähän myöhemmin Jeesus niin ikään puhuu siitä, että hän lähtee pois, hän puhuu tietenkin persoonallisuudestaan. Se on samalla hänen oma persoonallinen minänsä, joka puhuu. Minä lähden pian pois, ja te voitte tulla surullisiksi siitä. Mutta samalla kun hän itse tietää, että murhe täyttää sydämen, hän samalla lisää, kuitenkin minä sanon teille totuuden. Teille on hyödyksi, että minä menen pois, sillä ellen mene pois, ei lohduttaja tule teidän tykönne. Mutta jos menen pois, lähetän hänet tykönne. Nämä Jeesuksen sanat ovat antaneet aihetta monenlaisiin selityksiin ja dogmeihin, monenlaisiin uskonnollisiin riitoihin. Kuitenkin ne ovat aivan selvät, totuudenmukaiset, psykologisesti aivan oikeat. Te jokainen tiedätte kokemuksestanne, että jos teillä on jokin rakas omainen, esimerkiksi isä ja äiti, niin kauan kuin he elävät, te kyllä voitte ajatella, että he ovat viisaita ja heitä on toteltava, on noudatettava heidän neuvojaan. Mutta kuinka usein kuitenkin tapahtuu, että te ette noudata niitä? Ja se riippuu siitä, ette te aivan selvästi näe heidän viisauttaan. Isä puhuu lapsille, mutta he eivät aina ymmärrä ilman muuta, että isän käskyt ovat viisaat. Mutta sitten kun isä on kuollut, lasten mieliin muistuu erikoisia sanoja, viisaita neuvoja, mitä isä on puhunut. Kaikki on aivan kuin kirkastunut silloin, kun isä on kuollut, ja lapset ajattelevat, kuinka isä sentään tarkoitti hyvää, kuinka hän oli viisas ja kuinka hän meitä rakasti. Sellaisen kokemuksen ihmiset täällä maan päällä tekevät aina niiden kuolleiden suhteen, joita he ovat rakastaneet ja kunnioittaneet. Ja aivan sama on suhde myös silloin, kun on kysymys jostakin viisaasta ihmiskunnan opettajasta, jostakin mestarista, adeptista, vapahtajasta. Niin kauan kuin hän elää, hän on, niin sanoaksemme, siksi lähellä ihmisiä, että hänen viisautensa ja suuruutensa ei selvästi näy, niin kuin emme näe, kuinka suuri vuori on, kun olemme sen lähellä. Vasta sitten, kun tuo viisas on lähtenyt pois, huomaamme selvästi, kuinka ihmeellinen ja suuri hän oli, kuten Zarathustra, Mooses, Buddha, Pythagoras. Sillä silloin on, kuin totuuden henki olisi tullut hänestä, kuin olisi hän sen lähettänyt, niin kuin isä ja äiti taivaasta lähettävät hengen, joka lapselle muistuttaa ja todistaa heidän rakkaudestaan. Samalla tavoin joku suuri mestari, kun hän kuolee, lähtee pois ihmiskunnasta, lähettää jälkeensä näkymättömästä maailmasta kuin jonkin totuuden hengen, joka muistuttaa kaikille hänen uskollisille opetuslapsilleen, mitä hän on puhunut, ja kirkastaa sen niin, että he nyt paremmin kuin ennen ymmärtävät, kuinka hyvää hän on tarkoittanut, kuinka paljon hän on heitä rakastanut, kuinka paljon itkenyt ja kärsinyt heidän puolestaan. Ja kuta suurempi ja ihmeellisempi tuo opettaja on ollut, sitä puhtaampi, suurempi, pyhempi on myös ollut se henki, joka on tullut hänen kuolemansa jälkeen. Se henki, joka varsinaisesti sitten luo seurakunnan, seuran, kirkon, joka jatkaa suuren opettajan työtä. Se on aina tuon totuuden hengen työtä. Ei mikään suuri uskonnollinen liike olisi syntynyt Buddhan jälkeen, kun hän oli mennyt nirvaanaan, elleivät hänen opetuslapsensa olisi tulleet täytetyiksi sillä elämän viisaudella, mikä Buddhalla oli, elleivät he olisi saaneet kuin voimaa jatkaa Buddhan pelastustyötä. Samoin on ollut aina jokaisen suuren opettajan jälkeen. Se henki, mikä hänestä on sitten lähtenyt, ja meidän täytyy ymmärtää se ennen kaikkea aivan psykologisesti, vaikuttaa taikamaisena ihmisten sieluissa sen jälkeen, kun hän on lähtenyt pois. Ja se totuuden henki, joka siis aina on tullut maailmaan, ennen kaikkea juuri opetuslapsiin sen perästä, kun mestari itse on lähtenyt näkymättömään maailmaan, on luonut suuret liikkeet, jotka kansoja kasvattavat ja vievät ihmiskuntaa eteenpäin. Me voimme ymmärtää, pitäen kiinni siitä, josta mainitsin, että kuta suurempi opettaja on ollut, sitä puhtaampi, pyhempi, korkeampi on se henki, joka hänen kuoltuaan on vaikuttanut. Kristikunnassa ensimmäisinä aikoina nousi esille muuan merkillinen dogmikysymys. Jeesus oli sanonut, sitten kun minä kuolen, lähden pois tästä näkyvästä maailmasta, tulee lohduttaja, totuuden pyhä henki, teidän luoksenne ja muistuttaa teidän mieliinne, mitä olen puhunut ja opettanut teille, ja enemmänkin kuin olen ehtinyt puhua. Kun kristikunta tämän ymmärsi, huomasi, näki ja koki, niin tässä alkuperäisessä kristikunnassa ne, jotka todella olivat asiat syvästi kokeneet ja syvästi tiesivät asioista, ajattelivat, onko sen puhtaampaa ja pyhempää lohduttajaa, sen korkeampaa totuuden henkeä koskaan ennen ollut. Ei, se on mahdotonta. Näin kaikista viisaimmat todistivat itselleen. Jeesus Kristuksen, joka ruumiistutti meille itse logoksen, kuoleman jälkeen ei tullut meille mikään tavallinen totuuden henki. Ei mikään sellainen pyhä henki, jonka ennen joku toinen oli lähettänyt, vaan hänen jälkeensä tuli sellainen pyhä henki, totuuden henki, joka samalla läksi isästä, itse Jumalasta. Jumalasta oli tavallaan aina jokaisen suuren mestarin ja opettajan totuuden henki lähtenyt, sillä kaikki totuuden työ on Jumalasta. Mutta se totuuden henki oli tietenkin tullut kunkin opettajan värittämäksi. Samalla tavoin tietenkin isästä Jumalasta lähtenyt totuuden henki nytkin tuli Jeesus Kristuksen värittämäksi. Mutta koska Jeesus Kristus oli puhdas valo, koska Jeesus Kristus ruumiistutti täydellisenä, kirkkaana, tahrattomana itse kosmisen Kristuksen, niin myös se totuuden henki, joka hänen kauttaan tuli maailmaan, ei ollutkaan väritetty. Se oli puhdas. Se oli itse totuus. Se oli isästä suoraan lähtenyt. Tämä niin hieno, ylevä, merkillinen kysymys sai sitten nuo kristityt jakautumaan, kun heidän piti ajatella tosiseikkojen formuloimista ja esittämistä opetusten muodossa. He sanoivat, totuuden pyhä henki, se lohduttaja, joka Jeesuksen jälkeen on tullut maailmaan, on lähtenyt isästä. Mutta toiset heistä silloin tahtoivat painottaa sitä, että se on niin kokonaan lähtenyt isästä, ettei se ole saanut mitään väritystä Jeesus Kristuksen persoonallisuudesta. Toiset taas pitää myös kiinni tosiseikasta, sanoivat, sittenkin se on lähtenyt Jeesus Kristuksesta. Se on samalla pojasta, kun se on isästä. Me huomaamme, kuinka tuo alkuperäinen kristikunta jakautui kahteen kirkkoon meidän mielestämme niin perin pienen ja vähäpätöisen asian vuoksi. Kreikkalaiskatolinen kirkko sanoo, pyhä henki lähtee ainoastaan isästä. Mutta roomalainen kirkko sanoo, se lähti myös pojasta. Molemmat ovat tietenkin oikeassa. Tietenkin totuuden pyhä henki on Jeesus Kristuksesta, hänen kauttaan tullut. Se oli hänen henkensä, joka oli maailmassa ja tuli maailmaan sen perästä, kun hän meni näkymättömiin. Mutta koska hän ruumiistutti isän, niin se henki oli samalla isän henki. Kaikki siis oli totta, ja me ymmärrämme näiden dogmien sisäisen totuuden. Mutta sitten on tärkeää juuri se, mitä tämä totuuden pyhä henki opettaa ja todistaa. Jeesus Kristus tuossa puheessaan Johanneksen evankeliumin mukaan myös heti lisää, mistä hänen lähettämänsä totuuden pyhä henki tulee todistamaan. Se ei tule opettamaan ja puhumaan, ei todistamaan mitä tahansa, vaan se totuuden pyhä henki, minkä hän lähettää, tulee todistamaan määrätyistä asioista, jotka ovat yhtä hänen opetustensa ja neuvojensa kanssa. Totuuden pyhä henki ei voi opettaa mitä tahansa. Kun tutkimme kristittyjen kirkkojen historiaa, huomaamme, että muka totuuden pyhä henki, jonka kaikki kirkot ovat uskoneet vaikuttavan itsessään, opettaa milloin mitäkin, kuinka se totuuden pyhä henki, jonka roomalaiskatolinen kirkko on uskonut johtavan itseään, käskee mitä julmimpiin tekoihin, käskee sotiin ja inkvisiition avulla vainoamaan kerettiläisiä. Me näemme, kuinka se totuuden pyhä henki on kirkoissa ja lahkoissa käskenyt ihmisiä valehtelemaan ja tekemään kaikenlaista pahaa Jumalan suuremmaksi kunniaksi. Me tietenkin silloin nykyaikaisina, skeptisinä ihmisinä kysymme, mikä pyhä henki se on. Me emme usko sellaiseen pyhään henkeen, vaikka jokin kirkko sanookin, pyhä henki meitä ohjaa. Pyhä henki sai paavin 70-luvulla viime vuosisadalla julistamaan, että hän, paavi, ollen Kristuksen edustaja maan päällä, on aivan erehtymätön. Niin, että mitä tahansa paavi sanoo, on iankaikkista totuutta. Totuuden pyhä henki saa siis tällaista aikaan. Joku kuolevainen ihminen, joka on nostettu paavin istuimelle, on viisaampi kuin kukaan muu maan päällä, viisaampi kuin jokin pyhä kirja, sillä siinä voi olla tekstivirheitä, sitä voi tulkita eri tavalla. Paavi on siis pätevämpi. Me skeptisinä ihmisenä sanomme, tuollaista totuuden henkeä me emme usko. Ja me olemme siinä oikeassa, sillä sellaista totuuden henkeä ei Jeesus Kristus lähettänyt. Hän on nimenomaan tässä Johanneksen evankeliumissakin antanut meille totuuden mittapuun, sanonut meille mitä totuuden pyhä henki tulee opettamaan, mistä muistuttamaan. Eivätkä ne ole mitään pieniä asioita, vaan ihmeellisiä näköaloja, jotka avaavat meille kehityksen mahdollisuuksia kuinka paljon tahansa, mutta ne ovat kuitenkin eettisesti tarkoin määrättyjä. Jeesus Kristus on itse selvästi asettanut tuollaisen mittapuun rajaviivan ja sanonut kaikkea sitä, mitä on tämän viivan sisällä, totuuden pyhä henki opettaa teille. Jos joku hyppää sen viivan yli, hän ei enää ole minun lähettämäni. Johanneksen evankeliumin 16. luvussa Jeesus sanoo totuuden pyhää henkeä tarkoittain, ja kun hän tulee, niin hän nuhdellen vakauttaa. Kreikkalainen sana tässä merkitsee vakauttaa tai nuhtelee soimaa. Maailmaa synnistä ja vanhurskaudesta ja tuomiosta. Synnistä, koska eivät usko minuun. Vanhurskaudesta, koska minä menen isän tykö, ettekä enää näe minua. Ja tuomiosta, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Nämä lyhyet lauseet ovat erinomaisen sisältörikkaita. Totuuden pyhä henki todistaa ja opettaa meille jokaiselle synnistä, mutta ei se jätä meitä arvelemaan, mitä synti on, vaan se heti sanoo Jeesuksen omilla sanoilla, mikä synti on. Synnistä, koska eivät usko minuun. Synti on juuri sana, josta ollaan hyvin epätietoisia, samalla kun ollaan hyvin varmoja siitä, mitä se merkitsee. Me tiedämme, että uskovaiset ovat tietävinään hyvin selvästi, mitä on synti. He tuomitsevat hyvin helposti ja sanovat, se ja se on synti. Ja ihmiset, jotka ovat tätä lapsuudestaan asti tottuneet kuulemaan, ajattelevat erilaisista teoista ja tunteista, että ne ovat syntiä. Sitten on meidän aikanamme skeptisiä ihmisiä, jotka eivät ymmärrä ollenkaan sitä sanaa. He tuntevat olevansa ihmisiä. He eivät tahdo kuulla puhuttavan synnistä, sillä se on heidän mielestään kuin ruikuteltaisiin, minäkin olen synnissä siinnyt ja syntynyt, en kelpaa mihinkään. Nykyajan skeptiset ihmiset voivat tuntea sisässään, mitä se synti on. En tahdo olla tuolla tavalla sentimentaalinen. En tahdo Jumalan tahtovan, että pukeudun rumasti ja otan nöyrän ilmeen päälleni ja sanon, että olen kaikista syntisin ihminen. Olen mieluummin kuin vanhat kreikkalaiset, jotka etsivät kauneutta. Ihminen, joka koettaa pyrkiä hyvään. En alistu mihinkään alhaiseen, sen tähden, että olen ihminen. Näin ajattelevat monet ihmiset meidän aikanamme. Heidän oma ihmisyytensä on kuin noussut tuota ruikuttelua vastaan. He tuntevat, kuinka pyhä on käsite ihminen. Eivät he ole maanmatoja. Sen tähden he eivät ymmärrä tuota syntisanaa, ja paljon sitä on väärin käsitetty. Sehän on ihmiskuntaa painanut, ja vielä tänä päivänä painaa ihmisiä maahan, niin että ihmiset eivät usko mihinkään hyvään, että Jumala voi olla heissä, että voi pyrkiä johonkin, saada jotakin aikaan. Sehän se juuri estää ihmisiä uskomasta Jumalaan, joka on hyvyys ja rakkaus. Senhän olemme aivan psykologisesti ymmärtäneet ja olemme ihmetelleet, onko Jeesus Kristus jotakin tuollaista puhunut, mitä nuo kaikki uskovaiset sanovat. Pitääkö meidän panna mustimmat vaatteet päällemme ja olla vihaisia kaikille ihmisille siksi, että he ovat niin huonoja? Ei, meidän ei tarvitse muuta kuin kääntyä noiden sanojen puoleen Johanneksen evankeliumissa, ymmärtääksemme, mitä Jeesus selvästi sanoo. Totuuden pyhä henki, kun se teihin tulee, opettaa, että synti on sitä, että te ette usko minuun. Synti on kreikan kielellä hamartia, ja teon sanana se merkitsee oikeastaan ampua maaliin, koettaa ampua maaliin. Ihminen on olento, joka näkee jonkin maalin ja koettaa siihen ampua. Sen tähden ihminen, kun hänellä ei ole uskovaisten käsitystä synnistä, ajattelee, minussa on myös jotakin hyvää. Minähän oikeastaan tahtoisin hyvää. Miksi minun pitäisi näytellä jotakin roolia Jumalan edessä? Miksi tehdä itseni huonommaksi kuin sisimmässäni tahdon olla? Synnin tekijä on se, joka koettaa ampua maaliin, yrittää tehdä hyvää, mutta ei osaa. Ja Jeesus sanoo, minkä tähden te ette osaa? Minkä tähden olette hyviä ihmisiä, jotka koetatte ampua maaliin? Sellaiset eivät ole rikoksen tekijöitä, sillä viisaat näkevät, että jokaisessa on hyvää, oli hän mikä rikoksen tekijä tahansa ihmisten mielessä. Hänellä on siis tuo kunnia nimi synnin tekijä, sillä synnin tekijä koettaa ampua hyvyyden maaliin, mutta ei osaa. Minkä tähden hän on synnin tekijä? Sen tähden, että hän ei usko minuun, sanoo Jeesus. Siinä on meidän syntimme, heikkoutemme juuri. Siinä on koko syy, että me emme usko mystiseen, kosmiseen Kristukseen, Jumalan poikaan, emme usko Jumalan pojan ilmennykseen Jeesus Kristuksessa. Sen tähden me olemme synnin tekijöitä, emmekä osaa maaliin, että emme ota sitä viisautta vastaan, minkä saamme Jeesus Kristukselta, kun pääsemme ymmärtämään, että Kristus on meissä. Sillä siinä on ihmisen ainoa mahdollisuus nousta, että hän tulee tietoiseksi mystisestä Kristuksesta, joka samalla on kosminen Kristus. Tietoiseksi siitä, että se henki, joka on hänessä, elää kaikissa, että me kaikki olemme yhtä. Minkä tähden tekisimme pahaa toisillemme? Sehän on kuin tekisimme pahaa itsellemme. Minkä tähden tekisimme väkivaltaa, pettäisimme? Se kaikkihan on itsellemme tehty. Kun kaikki olemme yhtä, elämä tekee sen, että se, mitä teemme, on itsellemme tehty, on karmaa. Sen tähden Jeesus Kristus sanoo, uskokaa minua, uskokaa Jumalan poikaan teissä itsessänne, uskokaa kosmismystiseen Kristukseen ja siihen, minkä minä olen ilmoittanut. Uskokaa siihen, niin te saatte kaiken sen voiman, mikä on tuossa yhteisessä hengessä, joka käskee rakastamaan kaikkia. Sillä se, mikä voittaa pahan, on sääli ja rakkaus. Emme voi päästä mistään pahasta tai mistään heikkoudesta ja itsekkyydestä, jos emme elä siinä hengessä, joka on rakkautta ja epäitsekkyyttä. Ja kun koetamme, me tiedämme, että aina, jos muistamme rakastavamme, olevamme Kristuksessa, oksia viinipuussa, me emme osaa olla itsekkäitä. Silloin me unohdamme oman persoonallisen minämme ja muistamme ainoastaan sen suuren, joka on yhtä. Minähän en osaa olla paha toiselle, jos todella rakastan häntä. Siinä on koko salaisuus. Rakkaus on sama kuin Kristus, Jumalan poika. Se on juuri Jumalan pojan henki, totuuden henki. Olkaa siinä, sanoo Jeesus, silloin ei ole syntiä teille olemassa. Ei mitään sellaisia tekoja, ajatuksia, sanoja, tunteita, jotka loukkaisivat minua. Sitten Jeesus sanoo vielä toisen asian, mitä se lohduttaja, totuuden pyhä henki, opettaa. Hän nuhdellen vakauttaa maailmaa vanhuskaudesta, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää näe minua. Tämä lausehan on todella sangen salaperäinen. Siihen ei helposti saa ajatusta. Miten pyhä henki todistaa maailmalle, koska minä menen isän tykö, ettekä te enää näe minua? Tietenkin se tavallisesti käsitetään siten, että kun Jeesus Kristus meni pois, niin pyhä henki todistaa maailmalle, mikä on vanhuskautta. Ja me huomaamme historiasta, kuinka kirkot ja lahkot ovat hyvin mielivaltaisesti sanoneet, sitä ja sitä on vanhuskaus, se vaatii sitä ja sitä. Eivät mitkään kirkot ole sanoneet, kun ovat panneet sotia toimeen, että perkele olisi niin pannut tekemään, vaan pyhä henki. Mutta samaten kuin tuossa edellisessä lauseessa, pyhä henki ei opeta mielivaltaisesti, mikä on syntiä, vaan ainoastaan muistuttaa Jeesuksen sanoja siitä, mikä on synti. Samoin pyhä henki ei myöskään omaperäisesti ja mielivaltaisesti todista, milloin millekin kirkolle ja yksilölle, mikä on vanhuskaus, vaan muistuttaa Jeesuksen opetuksista, muistuttaa mieleen hänen sanansa ja selityksensä, mitä se on, ja viittaa siihen, että samoin kuin maailma tekee syntiä, samalla tavoin maailma myös on vanhuskas. Eikä se ole millään pilkalla sanottu. Pyhä henki todistaa, että maailma on vanhuskas. Mitä pyhä henki todistaa sen suhteen? Totuuden pyhä henki todistaa maailman olevan vanhuskaan, eli oikeamielisen, siinä merkityksessä, että se kyllä aina, ja ainakin silloin tällöin, kaipaa täydellistä, kaipaa hyvää, kaipaa totuutta. Aina silloin tällöin tulee kuin erityinen aika maailmalle, jolloin se nostaa kätensä taivasta kohden ja sanoo, missä on se, joka niin järjestäisi meidän elämämme, ette me eläisi kaikessa tässä pahuudessa ja itsekkyydessä. Me emme osaa itse järjestää mitään. Mikä se on, joka tekee maailman vanhuskaaksi? Se on maailman Messias. Aina maailma kaipaa Messiasta. Me olemme huomanneet, kuinka kansoissa silloin tällöin nousee suuri kaipuu. Missä on meidän Messiamme? Se kuningas ja vapahtaja, joka osaa järjestää meidän elämämme täällä niin, että pääsisimme tästä sanomattomasta pahasta, kurjuudesta ja vääryydestä, jota emme itse tahdo. On kyllä aikoja ihmiskunnan historiassa, jolloin ihmiset ovat tyytyväisiä, mutta on sitten hetkiä, jolloin ihmiskunta kaipaa parempaa, jolloin se on saanut silmänsä auki näkemään, että on liian paljon tietämättömyyttä ja pahaa, jolle emme mitään voi. Me olemme liian pieniä, heikkoja, osataksemme järjestää elämämme maan päällä. Ja silloin käy huokaus, missä on se Messias, joka voi meitä auttaa. Silloin Jeesus Kristus sanoo, minä olen mennyt isäni luo, mutta totuuden pyhä henki on teillä, ja se todistaa teille, älkää odottako ulkonaisia messiaita. Tietäkää, että ainoa Messias on se, jonka te aina hylkäätte. Ja se Messias on teidän sisässänne. Messias ei tee elämää teille helpoksi. Hän ei tule ulkonaisin noita tempuin tekemään sitä teille mukavaksi. Tulee kyllä suuria kuninkaita ja sotapäälliköitä, jotka ehkä muuttavat maailmaa jollakin tavoin, mutta se ei vie siihen, jota te kaipaatte. Te kaipaatte sitä todellista Messiasta, joka loisi onnen maan päälle. Hän tulee teidän sisässänne. Minä, Jeesus Kristus, joka olin teidän luonanne, sanoin teille selvin sanoin, mitä Messias teidän sydämessänne tahtoo, millä tavoin teidän kunkin tulee elää ja pyrkiä. Minä, joka siis tämän kaiken jo sanoin teille, olen nyt isäni luona. Minä olen nyt näkymättömissä. Minä en tule enää. Älkää odottako ulkonaisia messiaita. Ainoa, mikä teitä voi auttaa, on se, että hylkäätte vanhan elämänne ja aloitatte uuden elämän Kristuksessa. Se on Messias, joka teidän luoksenne tulee nyt ja aina. Totuuden henki siis todistaa teille tämän. Tulee ulkonaisia kristuksia, jotka sanovat, minä olen sitä ja sitä. Niihin teidän ei tarvitse uskoa, sanoo totuuden pyhä henki, sillä kun Kristus tulee, hän tulee taivaan pilvissä. Hän tulee teidän luoksenne yksilönä näkymättömässä maailmassa, teidän sydämiinne ja hän uudistaa teidän elämänne ja olemuksenne. Ja silloin teidän luoksenne tulee taivaan valtakunta. Te elätte iankaikkisuutta ja autuutta. Sitten on vielä kolmas kohta. Pyhä Henki vielä Jeesuksen sanojen mukaan vakauttaa maailman tuomiosta, koska tämän maailman ruhtinas on tuomittu. Sanon lyhyesti, mitä se merkitsee. Pyhä Henki, kun se tulee, todistaa maailmalle Jeesus Kristuksen esiintyminen ja ruumiistuminen täällä maailmassa oli kuin tuomio, joka järkytti tämän planeetan elämää. Sen tähden on kuin elämän laki olisi muuttunut. On aivan kuin ne eettiset lait, moraalinen ihanne, mikä meillä oli Buddhan saakka, eivät olisi enää elämän laki. Ennen oli korkein inhimillinen täydellisyys, korkein moraalinen saavutus maan päällä se, että ihminen oli kuin kaiken oikean puolesta taisteleva soturi, että ihminen kuoli totuuden puolesta. Kun hän käsitti jonkun asian totuudeksi, hän tahtoi kuolla sen puolesta. Ja korkeinta oli se, että hän kuoli isänmaan puolesta. Sota oli korkein siveellinen saavutus. Mutta Buddha sanoi, sota ei ole enää korkein siveellinen saavutus. Ja Jeesus Kristus sanoi, nyt ei ole väkivalta korkein. Nyt sisäisessä maailmassa elämän eettiset voimat muuttuivat. Nyt ihmistä ei arvostella sen mukaan, osaako hän kuolla taistelussa jonkin asian puolesta. Nyt ihmisen arvoa ei mitata sen mukaan, kuinka hän on osannut vihollisia tappaa. Nyt todellisuudessa, elämän näkymättömässä neuvospöydässä, ihmisen arvo mitataan toisella tavalla. Tämän maailman ruhtinas kukistettiin, sillä tuomio kävi yli koko maailman. Tämän maailman ruhtinas oli ennen sellainen korkea olento, joka sanoi, taistele, tapa ja kuole. Nyt tuli toinen hallitsija ja hän sanoo, kärsi ja tee työtä. Ota päällesi maailman tuska, voita itsessäsi kaikki paha. Suuri ei ole se, joka maailman voittaa. Suuri on se, joka voittaa itsensä. Elä hiljaisuudessa, nöyryydessä, näkymättömyydessä. Tee työtä Jumalan valtakunnan puolesta, omassa itsessäsi, oman itsesi kanssa. Voita itsesi, kärsi, ota elämän risti ja taakka kantaaksesi. Alistu, nöyry. Siinä on nyt se uusi mittapuu, millä mitataan ihmisen siveellinen arvo. Se oli maailman tuomio. Niin todistaa meille nyt aina totuuden pyhä henki.